Азаттық радиосында Руслан Меделбектің «Жан шипа» психологиялық подкасты.
Сәлеметсіз бе, бұл Азаттықтың «Жан шипа» психологиялық подкасты. Сіздермен бірге подкастың жүргізушісі әрі авторы Руслан Меделбек. «Жан шипа»ның бүгінгі эпизодында біз балаға жыныстық тәрбие беру тақырыбын қозғамақпыз. Жыныстық тәрбиенің маңызы қандай, ересектері баламен жыныстық тақырыптар жайлы қалай сөйлесу керек, балаға жыныстық қатынас туралы қалай түсіндіреміз, міне осы сауалдарға кәсіби психолог Әсем Байбасарова мен жауап іздейміз. Әсем, подкастымызға қош келдіңіз.
Қош көрдік, қайырлы күн.
Әсем Байбасарова 14 жыл тәжірибесі бар практик психолог. Отбасылық мәселелермен, балалармен және жасөспірімдермен жұмыс істейді. 2015 жылы Семейде семья психологиялық кеңес беру орталығын ашқан. Қыз-келіншектердің өзін тануға, дамытуға арналған авторлық марафон жүргізеді. Сондай-ақ ауылдық жерлерде қыз-келіншектердің өзін тануына көмектесу үшін «Бақыт ол мен» деген тақырыпта психологиялық семинарлар ұйымдастырып тұрады.
Негізі жыныстық тақырып біздің қоғамда өте табу тақырып, иә, ата-аналар бұл туралы айтудан қашқақтайды. Көп бала, соның ішінде мен өзім жыныстық тақырыптарды көшеден, ауладан немесе өзімнен бірнеше сынып жоғары оқитын ересек оқушылардан естідім. Көбіміз солай көшеден естіп өстік. Ал қазір ата-аналар баламен осы тақырыпта қалай сөйлесу керек?
Шынымен де қазір бұл жыныстық тәрбие беру тақырыбы өте өзекті болып тұр. Өйткені қоғамымызда болып жатқан мәселелерге де байланысты, ушығып тұрған мәселелерге байланысты. Мынандай ғой, үлкен адамдар енді естіліп жатады, яғни қазір көп айтылып жатыр, ол содан кейін көп болып кетті деген сияқты. Негізінде олай емес. Ол қай кезде адам пайда болды, сол кезде бар нәрсе. Тек қана қазір ақпарат телефон, телевизор деген соң көп болғандықтан көбірек айтылып жатыр да, ал бұрында болған жағдайды әркім өзінің бөлімен, былайша айтқанда, өзімен жеке қалған болатын. Сол кезде мен осы оқырмандарым осы тақырыпты қозғалған кезде менің тағы да бір байқағаным, біздің шынымен де қоғамда әлі де бұл тақырыпта айтылса ұят. Оны сіз неге қозғап жатырсыз? Яғни мынандай ата-аналардың арасында мынандай нәрсе бар да, яғни балаға жыныстық тәрбиені үйретсек, балада бір қызығушылығын оятып жіберетін сияқты болып, қазір заман бұзылып кеткен, осындай тақырыпты жиі қозғайды деген сияқты бір ата-аналар арасында тағы да бір миф бар өзі. Одан кейін, яғни жыныстық тәрбие туралы айтатын болсақ, баланың балалық шағын ұрлаймыз деген тағы да бір миф бар. Олай емес. Одан кейін былай деп айтады, мен баламын қасында 24 сағат қана бірге боламын, ол маған не керек? Жыныстық сауаттылықты үйрену. Яғни мен өзім де балаға үйрете аламын дейді. Бірақ та оның қырсырын, ол өте бір шипеттерін деп айтамыз ғой, сондай бір нәзік тақырыпта бұны жәйгеніп, кел, бер кел балам, мен саған жыныстық тәрбие туралы айтамын деп айтатын әңгіме емес ол. Осы жерде ата-ана білу керек, жыныстық тәрбие ол 0 жастан басталатын туралы білу керек. Ол сонда ол қалай дегенде сұрақтар туады, сонда ол қалай біз жыныстық сауаттылығымызды арттырамыз, оған қалай біз қай уақытта береміз деген сияқты. Яғни бұл жыныстық тәрбие деген 0 жастан басталады. Неге 0 жастан басталады деп айтамыз? Өйткені бала дүниеге келгеннен бастап өзінің денесімен таныса бастайды. Сол кезде басталады. Яғни аяғын аузына салып деген сияқты, қолын аузына салып өзінің дене мүшесі бар екенін бала біліп, осы өзінің дене мүшесімен таныса бастайды. Енді бұл осы жерде ең біздің ата-аналардан мынандай болады. Яғни жыныстық тәрбиені мектепте беру керек деген сияқты. Бала кішкентай кезінде айтылмау керек деген сияқты. Олай емес, балаға, яғни 0 мен 3 жасының арасында бала уже қалыптаса бастайды, өзін тани бастайды, уже жан-жағына бала қарай бастайды, іздене бастайды, сұрақтар қоя бастайды деген сияқты. Осы кезде уже ата-ана да осы баланың тәрбиесіне көңіл бөліп отыру керек. Қай жіберіп алмау керек та, көбінесе біз жіберіп аламыз. Мысалы, міне, 3 жас пен 6 жас аралығындағы баланың ерекшелігі, бала жыныстық тәрбие берген кезде ата-ана не білу керек? Уже бұл кезде бала не істейді? Балаларға қызыға бастайды. Яғни, киініп шешінуге қатысты, рольдік ойындарды ойнағанда уже қыз бала, ұл бала екенін уже бөліп тани бастайды. Осы кезде уже ерекшеліктерін айта бастау керек. Яғни, сен қыз баласың деген сияқты, иә? Ол сен шешінгенде жаңағы ұл балалардың көзінше шешінбейсің. Бұл сенің денең деген сияқты, бұл кезде жайлап түсіндіре бастаймын. Сол жыныстық тәрбие беру деген, жаңа айтып тұрмын, отырып алып берген мен саған жыныстық тәрбие беремін деп айтамыз. Күнделікті өмірде ата-ана осыған байланысты бір сұрақтар келген кезде, баланың жас ерекшелігіне байланысты ақырын баланы жетелеп отыру керек. Жаңағы уже нөл бастан бастап дене мүшелерімен таныса бастадық деді қой. Енді уже бұл кезде даже 3 пен 6 жас аралығында не істейді? Бала уже сұрақ қояды. Неге ол қыз? Неге ол ұл? Яғни ана ұл баланың көріп қалса, неге ондай бар, ал менде неге жоқ деген сияқты. Осы кезде де атана ақырында байды көріп, яғни қыз баласын, бұл сенің, яғни әурет жерің деп аталады. Бұны сен ешкімге көрсетпеуің керек. Бұның қолына тигізе аламын мен, мамаң сенің. Одан кейін сен, одан басқа ешкім бұл сенің әурет жеріңе тесуге ешқандай құқығы жоқ деп. Уже 3 жастан 6 жас аралығында бала өзінің әуреті қыз баланыкі бөлек, ұл баланыкі бөлек екен нақтылап біліп, оған ешкім тесуге болмайтынын да білу керек. Басқа ересек адамдарында. Осы жерде негізі ата-ана мен бала арасындағы сенімділік өте үлкен рөл играйт. Өйткені бала ата-анасына сенген кезде ол кез келген жаңағы өзінде болған бір түсініксіз нәрселерді, сұрақтарды келіп сұрайды. Осы кезде ата-ана қателік жібермеу керек. Бір нәрсе сұраған кезде мен білмеймін, немесе бар кет жар қарай ойнашы, оны жаңа мұғалімінен сұрап ал, тәрбиешіңе айт, анда бар, мұнда бар деп. Яғни баланың бетін қайтарып жіберуге болмайды. Кез келген сұрағына егер түсін білмей жауап беруді білмей жатса да, мен қазір білмей тұрмын саған жауап беруге, бірақ мен қазір осыған байланысты ізденіп көрейін, сол кезде мен сенің сұрағыңа жауап беремін деп нақтылап айту керек. Кішкентай кезінен жаңағы 3 жастан бастап бала сұрақтарды қоя бастағаннан бастап, баланың сұрақтарына толық жауап беріп, яғни ата-ана мен баланың арасында сенімділікті орнату өте маңызды. Ең бірінші, жыныстық тәрбиеде ата-ана мен баланың арасындағы сенімділік. Сіз жауап бермеген кезде, ол бала басқа жақтан іздей бастайды. Яғни, енді ол жаңа қазір біз айтамыз, ол қай кезде осы тақырып оған өте қызықты болатын.
Жалпы балалар 3 жастан бастап мынау оң солын ақырындап тани бастайды дейміз, иә. Одан кейін 3 жастағы кризис деген де бар. Жаңа сіз сөзіңізде жыныстық тәрбие 0 жастан басталуы керек деп айтып қалдыңыз. Ал осы 3 жастағы баланың 3 жас кезіндегі ата-ананың әрекеттері қандай болған жөн?
3 жаста жаңағы кризистік кезең, осы кезеңде де балада көптеген сұрақтар пайда бола бастайды. Яғни бала өзіне өз қызмет жасай білу керек, жаңағы сұранып дәретханаға бөлек барып деген сияқты кейін шешіну нормаларын бала білу керек. Яғни егер үйде біреу бар болса, бөтен адамдар болса, жалаңаш жүрмеу керек екенін, қыз бала басқалардың көзінше денесін көрсетіп жүрмеу екен, сен қыз баласын бұлай шешініп жүруге болмайды, бұл ұят болады, бұл денеңді кез келген адамы көрсетуіңге беруіңе болмайды деген сияқты, атанал осы жерде ақырын баланы тағы да жыныстық тәрбиеге үйретіп отыруымыз керек. Енді көбінесе мынандай нәрселер болады. Яғни сұрап келеді жаңағы, енді ол кездің балалардың арасында, жаңа бала бақшада болсын, кішкентай балаларда, мектепте болсын, әртүрлі немеден естіген, жаңағы телефоннан естіген, әлеуметтік жерлерден естіп келген сөздері болады ғой, иә. Мен қайда пайда болдым, деген сияқты. Сонда мен қайдан шықтым? Бізде бұрында енді біз өскен кезде бізге не деп айтатын? Жаңағы агроттан тауып алдым, оқ дегенде аузымнан шыққан болатынсың деген сияқты сөздерді естейтінбіз. Нақты біз шынымен де қайдан шыққанымызды біз өскенше білмедік. Ал қазір балалардың өзі дамуы да ерте болып жатыр да. На подростковый возрасттың өзі, бұрын біз айтатымыз қыз балаларда, мысалы 11-12 жаста деп, қазір тіпті 7 жас, тіпті 9 жаста ертерек балалар ерте дамып жатыр. Неге дейді, оны зерттеу бойынша бұны да қарастырып айтады, неге ерте даму болып жатыр? Өйткені балалар қазір әлеуметтік желіде көп отырады да, әлеуметтік желіде көп отыратын болғандықтан баланың дейді, мына жеке орталығына барған ақпараттар оның дамуына әсер етіп жатыр. Жаңа көрген суреттері, видеолары болсын, TikTok-та көрген нәрселері болсын, барлығы, яғни баланың тез дамуына тікелей жүйке жүйесіне де, орталық жүйке жүйесіне ақпараттар көп барғандықтан, сондықтан да тез дамып жатыр. Сондықтан да ата-ана керісінше ертерек соның алдын алып, ертерек балаға дұрыс тәрбие бере білу керек. Ақпаратты бала мына әлеуметтік желіден ал дұрыс емес ақпаратты алмау үшін атаны өзі түсіндіріп айту керек.
Біз бала кезімізде ересектерде мына бала-бала баладан түсіп қапты шанадан деген сияқты өлеңдерді еститінбіз, иә. Ересектерден немесе ата-аналарымыздан жаңағы мен қайдан пайда болдым деген сұрақ қойсақ, осындай өлеңдер, әзілдермен жауап алатынбыз. Ал қазір заман басқа, егер қазіргі балалар ата-аналарынан мен қайдан пайда болдым деп сұраса, ересек бала тәрбиелеп отырған атана қалай жауап беру керек?
Мысалы, өздерін мысал келтіріп айтуға болады. Яғни біз папаң екеуміз кездестік, бір-бірімізді жақсы көрдік, үйлендік, қатты құшақтастық. Сосын мен ішімде сен пайда болдың деп енді мысалы, жас ерекшелігіне байланысты айтасыздар. Мысалы, 4-5 жаста уже осылай айтуға болады. Сен 9 айдан кейін ішімде өстің, сосын сен мені тудың. Папаңның жасушасы, мама, яғни сперматозоиды, ол мына кітаптық сөздерді де ата-анадан есту керек бірінші. Өйткені оны ол все-таки естейді, ол телефоннан естейді. Оны одан бұрын ата-ана бірінші айтқызып баланың құлағына, это как норма сияқты. Негізі человеческое тело деген кітап бар. Ата-ана сол кітапты алып, прям ана адамның физиологиясын көрсетіп түсіндірген өте пайдалы болады. Сол кезде баланың білімі бұдан да көбірек болып, мен білемін, ата-анам бұны көрсеткен деген сияқты, уже балада өзінің ішінде сенімділік пайда болады. Жаңағы сырттан естіген сөздерде уже балада шошынып, мысалы, мен секс деген сөзді естіп келдім, бұл не деген сөз деген сияқты емес, ол уже ата-ана түсіндіріп барлығын айта бергенде осындай сөздерді негізінде былай деп айтылады психологияда. Балаға түсіндірген кезде әр қайсының жаңа кітаптағы жыныс мүшесінің атауымен түсіндіріп айту керек. Өйткені мына тағы да зерттеу бойынша педофилдер, егер бала жыныс мүшелерін атын нақты білсе, оларға жоламайды екен. Бала ештеңе білмей барып ұрынғанша, оны ата-анасы дұрыс түсіндіріп, ол біздің физиологиямыз екен, оның ешқандай ұяттығы жоқ екенін, ол жаңағы біздің сенің жыныс мүшең, ол сенің жаңағы өзің денеңдегі, сенің құлағың, жаңағы сенің мұрының сияқты, ол сенің жыныс мүшең, оның ешқандай ұяттығы жоқ. Бұл физиология, бұл табиғат. Бірақ осы табиғатта қыз болып, ұл болып осылай бөлінеді. Содан кейін осындай мындай табиғаттың заңы бойынша осындай жаңағы әкеңкеміз кездесіп осындай болғаннан кейін сендер пайда болдыңдар деген сияқты жаймалап баланың жасына қарай түсіндіру керек екен. Енді жаңағы атауына байланысты ол қай жерден шыққан, жаңа бала менің мамам менің ішімде жатады, мамасы болса мысалы ішімде жатасың 9 ай бойы, одан кейін қынап деген жер бар, сол қынаптан сен туылып шығасың деп анық айту керек. Ол жаңағы аузымнан түсіп қалды деген нәрсе емес, қынаптан шығатынын, 9 ай көтеріп жүретінін деген сияқты. Одан кейін толғақ болатынын, толғақтан кейін осылай дәрігерлердің көмегімен бала дүниеге келетінін нақтылап көрсетіп, өзінің бала кездегі жаңағы больницадан шыққан фотоларын көрсетіп отырып балаға түсіндірсе, ол балаға тіпті қызықты болады. Жаңағы өзінің ең бірінші дүниеге келгені, яғни бала мен ананың арасында өте күшті сенімділік орнайтын болады осы кезде.
Ал балаға жалпы мынау жыныстық қатынас туралы қалай түсіндіруге болады?
Балаға негізі прям жақсы бір концепция беру керек, яғни қарым-қатынас, махаббат, одан кейін барып жыныстық қатынас болады деген сияқты. Яғни ол сенің өміріңде болады, жасөспірім кезде мысалы сенің өміріңде ол болады, бірақ қазір емес, бірақ сен білуің керек ол қайдан пайда болатынын. Оның өзінің болатын уақыттары бар. Сен сабағыңды бітіресің, сен студент боласың, сен жақсы көресің жаңағы әкең мен шешең сияқты, біз бір-бірімізді жақсы көрдік қой, солай жақсы көресің. Яғни бұл келісіліп, қыз бен жігіттің ортасында бірдей келісіліп, ешкім-ешкімнің жаңағы шекарасына кірмейтіндей бір екі жақты келісіліп істелінетін жыныстық қатынас екенін анық ашық айту керек. Бұл махаббаттан пайда болатын. Бірінші қарым-қатынасқа байланысқа түседі, бір-бірін таниды. Танымайтын адаммен сен өзіңнің дене мүшеңе тескізбейсің, танымайтын адамға сен өзің дене мүшеңді ұсатпайсың. Кішкентай бала кезінде оқушы мектептегі балаларға негізінде мынаны да ата-ана айтқызу керек. Яғни бізде көбінесе жеке шекараны қорғамаған кезде, балалардың жеке шекарасын ата-анасы өзі бұзған кезде, балада жеке шекарада сақталмайды да, содан кейін ол ересектердің айтқаны дұрыс деген өзінің ойымен мысалы кружоктарға көп барады, иә, танымайтын басқа ересек адамдардың ортасына көп түседі. Сонда олар ұстап көргенше деген жынысты мүшесін, яғни ересектерге қарсы шығуға болмайды деген сияқты, осындай да көп кездеседі негізі. Не жауап берерін білмей қалады, не қарсы шыға алмай қалады, не айта алмай қалады. Яғни оған бала кезінен мысалы айтылмаған, сенің денең, саған ешкім тиіспеу керек, мен және сен ғана. Негізі 50 сантиметрлік қашықтық деген де бар. 50 сантиметрге дейін сенің тәніңе ешкім жоламауы керек. Әурет жеріңді ешкім көруге тиіс емес. Оны мен ғана сен көрем, одан кейін тағы бір бөтен адам бар, ол дәрігер көруі мүмкін, егер қажеттілік туындап жатса, бірақ оның өзіне мен сені алып барған кезде деген сияқты бала соны нақты ережелерді білу керек. Негізінде бала 7 жасында жаңағы ішкі киім ережесін жақсы білу керек. Ішкі киім ережесі деген не? Бұны ата-аналар да білу керек. Ішкі киім ережесі деген не? Яғни бірінші, яғни жауып тұрған жаңағы ішкі киімнің ішіндегі, трусейдің ішіндегі интимдік мүшелер деп аталатын білу керек, иә, оның атауын білу керек. Жаңағы кітаптағы мысалы ұл баланыкі ер мүше деп, қыз баланыкі влагалище деген сияқты, ол атауларынды жақсы білу керек. Одан кейін екінші, сенің денең бұл сенікі ғане, ешкім тиіспейді, ешкім ұстамайды, ешкім ұруға да қақысы жоқ. Одан кейін үшінші, жоқ деген ережені білу керек. Яғни мен жоқ дедім ба, ешкім сені сен жоқ деп айттың ба, ешкім сені мәжбүрлемеу керек. Киіміңді де шешуге, жаңағы колготкаңды да шешуге, мен шешпеймін, мен осы киіммен деп балабақшада болсын, мектепте болсын, ешкім сені мәжбүрлеуге қақысы жоқ. Жоқ деп айта білу керек дегенді білу керек ішкі киім ережесінде. Уже 7 жастағы баладан бастап бұл ережені жақсы білу керек. Одан кейін егер сен мұңаятын болсаң, сенің мұңайтқан сырларыңды маған айтып келуің керек деген. Яғни ата-ана мен бұл арасындағы қарым-қатынасқа байланысты. Одан кейін кез келген жағдайда мен саған көмектесуге дайынмын. Кез келген сенің түсінбеген сұрақтарыңа, бұл ұят, көбінесе бір сондай бір жағдайлар болып қалғанда балалар бұл әйтеу іштей бұл айтуға болмайтын нәрсе екенін біледі де, бірақ не екенін ұқпайды. Әйтеу ұят деген бір ұят деген нәрсе жоқ. Кез келген саған келеңсіз болған жағдайларды сен маған бірінші айтып келуің керек деген осы ішкі ережесі, бес ережесі бар. Осыны үнемі балаға құлағына құйып ескертіп отыру керек. Яғни денеңе ешкім сен жоламау керек, сен жоқ деп айта білуің керек, сенің әуретшерің ол сенің ешкім тиіспеу керек оған, одан кейін сен маған сенімді болуың керек, кез келген жағдайда мен саған көмектесемін, кез келген жағдайда мен сені тыңдаймын деген осы бес ішкі концепциясын ата-ана балаға жақсы жеткізіп мені құйып қою керек. Көбінесе қазір ақпарат көп болғаннан кейін ата-анада кішкене не пайда болды, хаос пайда болды, бәрінен қорқып уже далаға да жіберуге де қорқамыз деген сияқты айтады, анда да жіберуге қорқамыз деп. Енді қорқып та өмір сүре беруге болмайды әрине. Тек қана бұл жерде дұрыс сауатты ата-ана сауатты болу керек, балаға кішкентай кезінен осыны ашып айта білу керек. Өзі ашып айта алмай жатса, қазір кітап деген бар, қазір видеолар бар, дайын видеолар бар. Міне осылай, мынау қыз бала өсіп келе жатыр, мынау міне ұл бала өсіп келе жатыр, физиологиясы олай дамып жатыр. Яғни әркімнің жеке тұлғаның өзінің жеке шекарасы бар, оған ешкім кірмеу керек. Бала кезден бастап жеке біреудің де жеке шекарасына кірмеу керек екенін түсіндіру керек. Яғни сен сабақта саған қаламсап керек болып тұр ма, сен біреудікін жұлып алу емес, рұқсат сұрау. Не нәрсені рұқсат сұрап алу, ол оның нәрсесі. Сондықтан осы кішкентай кезінен оның миында құйылатын болса, яғни рұқсат сұрау керек екен, жеке шекараны сақтау керек екен балада, яғни өзінікін де басқанікін де сақтауды үйренеді. Бұл осы жыныстық сауаттылықтағы ең маңызды нәрселердің бірі, жеке шекара сақтау деген. Одан кейін міне уже 7 жас балаға, я 7 жас бала мектепке барды, енді бала бақшадан мектепке барды, әлеуметтік ортаға, үлкен ортаға барды. Яғни жаңағы ең біріншіден ішкі ережесін білу керек бұл мектепке барған бала, екінші жыныс мүшелерін атауын білу керек, әйел мен ерлердің дене құрылысын білу керек, жыныстық қатынас дегеніміз не, сәби қайдан пайда болатыны уже 7 жастағы бала нақты білу керек. Қай кезде айтамын десе, міне 7 жаста осындай нәрселерді бала нақты білу керек. 7 жастағы бала уже бөлек шомылу керек, жаңағы мамасы шомылдырмау керек, оның әуретшерін өзі жуу керек, оның әкесі моншаға апару керек. Уже қыз бала ұл бала болып бөлініп апару керек. 6-7 жаста негізі моншаға, көпшілік ортаға баланы кішірек кезінде апармауға тырысу керек. Өйткені жалаңаш жүрген адамдарды көрудің өзі баланың миында қоздыруды тудырады. Ол оны сол кезде оны не екен ол ұқпаса да, кейін мысалы 2-3 жастағы баланы сонда жерге апара бергеннен ол тұрсын нәрсе емес, кейін ол жаңағы жетілу кезінде, жасөспірім кезінде, жетілу кезінде балада сол есінде қалып қалған нәрселер қайтадан пайда бола бастайды. А мен көргем ол аналардыка ол сондай болады деген уже балада сол жыныстық қатынасқа байланысты сезімдерді оятады ол. Осындай бір менде де осындай бір оқиға болған, атана бір сұрақ қойған, баласын 3 жастағы баласын ер бала моншаға алып барған. Осы дұрыс па деп, өте дұрыс емес нәрсе негізі. Ол балада 3 жастағы баланың барлық психикалық процестер қалыптасқан бала, ол оны нақтылап айта алмаса да, түсінбесе де, бірақ оның миы істеп тұр ғой, ол ми флешка сияқты, оның бәрін сақтап алды, бірақ оны бір ашып айта алмайды, бірақ оны бір кезде ол оған көрініс береді. Сондықтан ата-ана қателеспеу керек. Баланы жуындырған кезде де өте абай болу керек. Кіммен жібереді, қайда жібереді, қалай жуындырудың өзінің өте үлкен маңызы бар екенін ұмытпау керек. Яғни общий баняға жіберуге болмайды. Енді әкесімен бір 6-7 жасқа келген кезде кәне тұрсу керек. Кішкентай кезінде баланы травмировать түсінбеген кезде тоже не надо. Кішкене өскен кезде жіберуге болады. Тіпті ана пляжда жалаңаштап жүрген ертерек баланы оны да көрсетуге балаға қажет емес негізінде.
Ата-ана баласының қандай да бір әрекеттерін көріп қалса, мысалы, қалтасынан мүше қаптау алса, немесе ұялы телефонынан интимді суреттер, немесе қандай да бір интернет браузерінен интим суреттер іздегені, видеолар іздегені туралы көріп қалса, немесе мастурбация жасап жүргенін байқап қалса, ата-ананың алғашқы әрекеті қандай болған жөн және баламен қалай сөйлесу керек?
Осы кішкентай кездерінде балалар көбінесе интимдік ойындарды ойнай бастайды, қызығушылық тудырып осыған. 7 жастағы балаға бұның дұрыс емес екенін түсіндіріп айту керек интимдік ойындарды. Бұл да өйткені қоздырушы. Одан кейін кішкентай балаларда көп кездеседі мастурбация жасау. Мастурбация жасауды бала ата-аналар көбінесе шошиды. Оны жасырады, айтпау ғой, ұят деп есептейді. Сондықтан балаға ондай кезде ұрсып айғалап емес, көңілін басқа жаққа аудару, дәрігермен кеңесу, психологпен кеңесу керек. Оның арты жаңағы салдары жаман болып кетпес үшін. Бұны ұят деп жасырып қалуға да болмайды. Міндетті түрде бұны мамандармен келісіп сөйлесу керек. Өйткені бұл мидағы қандай да бір, тағы да бір, оны дәрігерлер жақсы біледі. Мидағы бір витаминдер сияқты сонда бір жетіспеуге байланысты нәрселерде соған да байланысты ол. Мен баланың физиологиясына да байланысты ол. Ол тек қана психология емес, физиологиясына да байланысты болуы мүмкін. Сондықтан дәрігермен осы жағында ақылдасу керек. Одан кейін жаңағы 7 жастағы бала нені білу керек тағы да? Жақсы және жаман деген құпиялар болатын білу керек. Сол егер құпиялармен анасына, әкесіне бөлісе білу керек. Содан кейін қауіпсіздік шеңберін білу керек. Яғни мына адамдар маған танымайтын адамдар қауіп тудырады. Сондықтан мен олардан сақтанып жүруім керек. Жаңағы үйге бөтен адамдарды кіргізбеуім керек. Көшеде бөтен адамдармен сөйлеспеуім керек. Маған сенімді адамдардың жанында маған безопасно қауіпсіз дегенді бала уже осынан өзінің жаңағы қорғау ережелерін жақсы білу керек. Балада міндетті түрде қалтасында далаға шықса телефоны болу керек, зарядталған болу керек. Содан кейін 7 жасқа дейін мынандай да кездеседі, ата-анасының қасында жату. Ол да дұрыс емес. Бұл да балалардың жаңағы жыныстық қозуына әкеледі. Сондықтан баланы ертерек бөлек шығарып жатқызу керек. Әрине, 2-3 жасынан бастап бөлек шығарып жатқызған дұрыс болады. 6-7 жасына дейін жатқызу, вообще психология бойынша ол дұрыс емес, өйткені баланың өзінің мен бір көрпеде жатқаннан кейін, біріншіден баланың өзінің мен жоғалып кетеді. Жаңағы анасының қасында жататын болса, ол жаңағы анасының өзінің менімен екеуі бір адам сияқты өзі шешім қабылдай алмайтын балаға айналады. Өзіне сенімсіз, өзіне шешім қабылдай алмайтын. Яғни сондай бір ол ер бала болса, сондай ер баланы тәрбиелеп жатырдымын деп түсіне беріңіз. Сондықтан бір көрпенің астында анасымен ұл балада, қыз балада жатқан ол дұрыс емес. Барынша бөлек жатқызып үйрету керек. Енді уже біз мына 7 жас пен 11 жас, 11-12 жасқа келдік. Бұл кезде енді нағыз жаңа айттым, ертерек қазір басталып жатыр. Я балада жаңағы жыныстық жетілу. Қыз балаларда 9 жастан деп айтайық примерно, я, ал ұл балалар 11 жастан бастап жыныстық жетілу болып жатыр. Яғни бұл кезеңдегі ерекшеліктері. Бұл кезде балада көбінесе сексуалдылық жасырын түрде болады. Яғни не істейді бала? Қызығушылық танытады, көрсетпей ізденіп көруі мүмкін, бұл не деген сияқты. Осы кезде балаға тағы да егер көргенін біз көріп қойсақ, біліп қойсақ ұрсудың қажеті жоқ, түсіндіріп тағы да айту керек. Осы уақыт балаларыңыз осы уақытқа дейін айтпай қалсаңыздар, ата-аналар, осы кезде де кеш емес айтып түсіндіру. Қалай айтарымды білмей жүрмін деген ата-аналар болуы мүмкін. Жаңағы айттым, тело человека деген кітап бар, физиология, өзі балаларға арналған. түсіндіруге жеңіл, соны көрсетуге болады. Одан кейін әртүрлі видеофильмдер көрсетіп, балаға өзіңіз бірінші жеткізіп түсіндіруіңіз керек қой бұны. Бұл кезде енді жасөспірім балаларды әрине достарымен қарым-қатынас өте жақсы болады. Ата-анаға сенімділіктен көрі ол достарымен көбірек кездесуге, достарымен көбірек сөйлесуге бейім болып тұрады. Яғни ол басқа ортаны қалап тұрады. Өйткені олардың өздерінің бір-бірін түсінуі бір волнада деген сияқты. Сондықтан ата-анадан көп қашқақтап тұрады бұл кезде балалар. Дегенмен бұл кездегі ең маңызды нәрсе бала дұрыс жыныстық ақпарат туралы түсінік алу керек. Өйткені осы жерде өте жыныстық қатынасқа байланысты балаларда қауіп көп болады. Өйткені олар жаңағы әлеуметтік ортадан қажет емес ақпараттарды көп алып қалуы мүмкін. Бұрмаланған ақпараттарды. Сондықтан өзіңіз ертерек үйретіп алуыңыз керек осы уақыттарда. Жаңағы басқа балалардың бұл уақытта да шекарасын қорғай білу, қыз балаларға тесе бермеу деген сияқты. Осы кезде көбінесе ол балаларда қыз балаларға жаңағы енді бұл физиологияда тесу басталады, шашынан тартып деген сияқты. Бұның яғни оның денесі оныкі, сондықтан басқаның денесіне сенің де қол тигізіп рұқсатсыз тесеуіңе болмайтынын әсіресе ұл балалардың анасы, ата-анасы осыны түсіндіріп айту керек, үйде айтылу керек. Бізде не істейміз ата-аналар? Мектеп тәрбиелесін деп отыра береміз. Мектеп неге оны үйретпейді деген сияқты. Ал бала үйден алу керек тәрбиені. Баланың негізгі құралы дейді, ең негізгі тәрбие беруде құралы ата-ананың біріншісі үлгі арқылы тәрбиелеу, екіншісі сөз арқылы тәрбиелеу деп айтылады. Сондықтан бала ең бірінші ата-анасына қарап өседі. Оның бір-біріне құрметіне байланысты, бір-біріне сөйлегеніне байланысты, бір-бірінің жеке шекарасына өтпеуіне байланысты. Одан кейін басқа адамдармен қарым-қатынас, туған туыс болсын, көрші қолаң болсын, басқа адамды жамандамау, басқа адам шекарасына кірмеу деген сияқты ата-ана өзі үлгі бола білу керек. Балам жақсы ақылды, тәрбиелі болып өссін десе, ата-ана өзі сол үлгіні көрсетсе, бала соны өзіне сіңіріп өсетін болады. Одан кейін сөз арқылы тәрбиелеу деген жаңағы балаға үнемі сенім артып сөйлеу. Сенің қолыңнан келеді, мен саған сенемін, сен ақылдысың деген сияқты баланың өзінің ішкі тірегін мықтылау үшін ата-анаға өте маңызды дұрыс сөздерді балаға жаңағы біз енді психологияда установка убеждения дейміз ғой, дұрыс установкаларды қойып өсіру.
Ал баламен қай уақытта, қай жаста мынау жыныстық қатынас туралы толық ашық сөйлесуге болады? Қорғану жолдары, жыныстық жолмен берілетін аурулар туралы, қауіпсіздік шаралар жайлы, жаңағы мүше ғап туралы қай уақыттан бастап талқылаған жөн?
Толық процесті 11-12 жастан бастап түсіндіруге болады. Нақты қарым-қатынасқа түсетінін жаңа айттым ғой, басында әкесінің сперматозоиды болады бала пайда болған кезде. Енді осы жасөспірімдік кезде маңызды нәрсе енді бұлар өздері де сол өсіп жетіліп келе жатқан балалар ғой, жыныстық қатынасқа түсуге өсіп бейімделіп келе жатқан. Осы кезде жаңағы зиян жағында айту керек, қай кезде түсу керек екенді айту керек. Жыныстық қатынасқа ер бала мен қыз бала түскен кездегі уақыт жаңағы бір-бірін тану арқылы, рұқсат сұрау арқылы, яғни оның зиянында болады. Кез келген адам мен ұл бала болса әсіресе кез келген адамға болмайды. Оның қауіпсіздік шараларын сақтау керек екенін, ол мүше қаптардың болатыны туралы міндетті түрде айтылу керек. Одан қандай аурулар пайда болатыны туралы да айтылу керек. Алдын ала негізі осы жасқа келгенде уже ата-ана мен қыз бала мен ұл баланың тәрбиесі бөлінеді. Әкесі ұлына түсіндіріп айту керек, анасы қыз балаға, яғни қыз баланың етеккірі келетіні алдын ала айтылу керек. Қазір уже ертерек 9 жастан бастап етеккір келіп жатыр, бала шошынып қалмау керек. алдын ала айтса, ол саған өмір бойы емес, бір жаңағы аз уақыттарда, бір айда бір 3-4 күн келетіні, бұл жерде гигиеналық сауаттылықты сақтау керек екен міндет түрде қыз балаға анасы айту керек. Гигиеналық сауаттылық өте маңызды, сенің бұл денсаулығың үшін сен ана болуға дайындалып жатырсың. Сондықтан бұл сенде ғана болатын процесс. Одан кейін ата-ана өзінің жаңа қыз балаға қыз екені не мақтанатындай сондай бір махаббатпен тәрбиелеу керек. Сен қызсың, қыз болған қандай керемет деген сияқты өзін жек көріп емес, өзіне деген қыз болғаным деген мынандай күшті деген сияқты бір сенімділікпен махаббатпен тәрбиелесе балада қорқыныш болмайды. Ал ұл балаға сен ұлсың, сен жігітсің, сен деген мықты ер азаматсың, сен бұл жаңағы біздің болашағымызсың деген ұл баланың ерекшеліктерін айтып әкесі ұл баланы солай тәрбиелесе, оларда тіпті сенімділік болып, яғни соның сол қасиеттерді өзінде ұстауға тырысады. Жыныстық тәрбиенің ішінде кіреді бұл әрине гигиеналық сауаттылықта өзін қалай күту керек. Осы жыныстық мүшелеріне байланысты арнайы дәрігерлері де болатынын бала кезден ол, яғни оны ажыратып бөліп түсініп, оның ешқандай қорқынышты емес екен. Дәрігер ол маман, онда білім бар. Соған байланысты денсаулықта алдын алу үшін аурулардың сақтану керек екені жайында осыны бөліп жарып түсінікті ғып айта білу де ата-ананың міндеті.
Ал ұл бала жайлы не айтуға болады осы тұста?
Ұл балада дауыс өзгереді, полюция болады, ол екі аптада бір болу мүмкін. Егер алдын ала мысалы әкесі айтса, ол эрекцияны болатын. Көбінесе бала білмеген балада қорқыныш пайда болады. Бұл маған не болды, бұл жаман нәрсе деген бір шошыныш болу қалу мүмкін. Ал алдын ала айтса, даже эротический түстер көруі де мүмкін сондай уақытта. Ол енді физиология, оны көрейін деп көрмейді, ол физиология болғандықтан, ол дамып келе жатқаннан кейін сол гормондарды дамып жатқаннан кейін даже түсте көру мүмкін. Ал оны ертерек осылай сен түсте көру мүмкін, түнде солай мүмкін, ол жақындарына, адамдарына байланысты түс көріп ол шошып стресс алып қалуы да мүмкін. Сондықтан ол солай болатынын, сенің осындай подростковый возрастта сен дамып келе жатқандықтан осында сенде гормондарда өзгерістер болатынын түсіндіріп айту өте маңызды.
Әсем, сонымен подкастымызды қорытындыласақ, бүгінге соңғы сауал: баласымен жыныстық тақырыпта сөйлесуге ұялып жүрген, бата алмай жүрген, қысылып жүрген ата-аналарға бір маман ретінде қорытынды кеңесіңізді берсеңіз.
Ата-аналар қазір, шынымен де қазір енді шүкір дамыған заман, мамандар бар, психолог мамандар бар, сексолог мамандар бар. Ол да кәдімгідей маман иелері. Өздерінде білім жоқ болса, маған балама қалай мен нақты түсіндіріп жеткіземін деп ата-аналар сол мамандардан кеңес алуға болады. Бір реттік кеңес алса, көп нәрсені үйренеді. Қазір тіпті сексологтар кәдімгідей сабақтар өткізеді ата-аналарға арналған. Сол сабақтардан қашпау керек. Керісінше, кез келген салада қазір білім маңызды. Кез келген салада білім алудан қашпау керек. Білім алу керек. Ол міндетті түрде керекке жарайды. Өзі білмей жатса, оған ата-ана да кінәлі емес. Өйткені оның ата-анасы оған ондай білім бермеді. Ұят деген нәрсе жоқ. Білмей жатса, керісінше, ұят деп білмей жүріп-жүріп өзінің баласына да солын қайталатқан орнына, керісінше білім алып, балаға керісінше дұрыс тәрбие берген дұрыс болар еді. Өйткені қазір заман басқа, бұрынғы заман емес. Заман өзгеріп отырады, 50 жылда ел жаңа дейді ғой. Қазір жаңа заман, мамандар да көбейіп келе жатыр. Осыған байланысты психологтар да, сексологтар да қазір осы туралы ақпарат беріп, ата-анаға кез келген уақытта білім бере алады. Сондықтан бұдан ыңғайсызданатын ештеңке жоқ. Керісінше білім алу керек.
Әсем, көп-көп рахмет. Осымен Жаншипаның кезекті эпизоды аяқталды. Осыған дейінгі эпизодтарымызда біз көптеген психологиялық мәселелерді тақырып ретінде қозғағанбыз. Барлық эпизодты Азаттықтың YouTube каналынан, Apple подкасттан, Азаттықтың сайтынан тыңдай аласыз. Подкасттың авторы мен Руслан Меделбек, аудио редакторы Елдар Құдайбергенов. Жүректеріңіз бен жан дүниелеріңізге тыныштық тілейміз. Сау болыңыздар.